Taivaan Isä antaa meille joka päivä uuden armonsa. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Matkaystävät ovat lähettäneet monia esirukouspyyntöjä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut oikeuden lähestyä sinua poikasi Jeesuksen nimessä ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja kaikkien lähimmäistemme puolesta. Monet äidit ja isät pyytävät uskovaisten esirukousta itselleen ja läheisilleen, saattomiehiä ja ystäviä, uskomisen iloa arjen keskelle, rakkautta maahanmuuttajaperheitä kohtaan, parannuksen armoa lapsille ja heidän perheilleen, voimia lapsen menettämisen johdosta, luottamusta Jumalan johdatukseen, Jumalan varjelusta eri seuroilta. He pyytävät lisäksi, että itse ja läheiset säilyisivät uskomassa. Uskovainen äiti pyytää esirukousta poikansa puolesta, että hän säilyisi uskomassa rauhanturvatyössä Libanonissa. Seuravieras pyytää esirukousta järjen tuomien kiusausten keskelle. Monet seuravieraat pyytävät esirukousta perheen eheytymisen puolesta, saattomiehiä ja ystäviä, Jumalan johdatusta avioliiton suunnitteluun, matkaystäviä kotisionista. Sisar pyytää Jumalan tahdon kirkastumista avioliittokäsitykseensä. Perheenjäsen pyytää voimia vanhempien erosta johtuvien traumojen käsittelyyn. Monet seuravieraat pyytävät esirukousta päihteitä käyttävien psyykkisesti sairaiden läheistensä puolesta. Aviopuolisot pyytävät voimia työelämän tuomaan stressiin. Seuravieras pyytää helpotusta saattohoidossa olevan nuoren kipuihin. Nuori naimisissa oleva mies pyytää esirukousta, että hän hyväksyisi sairaudesta tuoman eläkepäätöksen. Äiti pyytää helpotusta lapsen iho- ja suolistosairauksiin. Nuori pyytää esirukousta uupuneen pikkusiskonsa puolesta. Äiti kiittää uskovaisten ystävien kotiseurakunnan ja kunnan tuesta vaikeuksien keskellä. Vanhemmat kiittävät yhteisen ajan lisääntymisestä koronapandemian aikana. Seuravieras kiittää Jumalaa, että hän on kuullut rukoukset ja auttanut. Uskovainen sisar kiittää uskomisen tuomasta ilosta ja vapaudesta sekä uskovaisesta aviopuolisosta. Rukoilemme. Armon ja laupeuden Jumala, sinun eteesi me tuomme nämä esirukoukset. Kaiken, mikä ahdistaa meitä, epävarmuuden, pelon, levottomuuden ja ahdistuksen. Anna voimaa tähän hetkeen ja edessä oleviin päiviin. Auta meitä toimimaan oikein ja kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Sulje meidät syliisi ja lohduta meitä ahdingossamme. Kuule meitä, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen johdannoksi Pyhää Jumalan sanaa roomalaiskirjeen 4. luvusta 8. ensimmäistä jaetta. Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä, mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän Daavidkin autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on anteeksi annettu ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autua se mies, jolla Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Aamen. Rakkaat ystävät, rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa, Kristuksessa. Kelpaako Jumalan armo tässä päivässä ihmiselle? Ihmiselle, joka on omalta puoleltaan itsekäs ja ylpeä. Raamatun mukaan ylpeys on synti, joka vie ihmisen eroon Jumalasta. Sananlaskujen kirja sanoo näin, että Herra vihaa ylpeyttä. Ylpeys on ihmisen perussynti. Tuo ylpeys voi sokaista niin nuoren kuin vanhankin. Jeesus sanoi, ei palvelija ole suurempi herraansa, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Ja myöskin evankelista on kirjoittanut, muistaakseni, Luukas, kuinka hän sanoo näin, että tahtoonsa nöyrtyvät Jumala ylentää. Jeesus on sydämeltään nöyrä ja lempeä. Hänen ikensä ja kuormansa kantajat löytävät levon sielulleen. Tekstissämme Paavali kirkasti uskon vanhurskautta. Hän toi esille uskon vanhurskauden ja omiin tekoihin ja ansioihin perustuvan lakivanhurskauden eroon esille kahden Jumalan lapsen Abrahamin ja Daavidin esimerkeillä. Heidän esimerkeillään hän tahtoi puhua roomalaisille Jumalan armosta. Tämä kuulemamme roomalaiskirjeen tekstikatkelma luetaan kirkoissamme joka kolmas vuosi neljäntenä sunnuntaina helluntaista. Ja tuon sunnuntain aiheena on kadonnut ja jälleen löytynyt. Tuon sunnuntain teksteistä välittyy hyvän paimenen rakastava kutsu syntisille. Armollinen Jumala tahtoo näissäkin seuroissa etsiä eksyneitä ja kutsua syntisiä parannukseen. Hän antaa katuville kaikki synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Martti Luther piti roomalaiskirjettä Raamatun epistoloista kaikkein selkeimpänä evankeliumina. Ettei jokainen kristitty sitä ainoastaan sanasta sanaan muistaisi, vaan myös joka päivä harjoittelisi niin kuin sielun jokapäiväistä leipää. Eikä ihme, Kirkkohistoria kertoo ja jäi kerran myös mieleeni, kun eräs veli siitä hyvin värikkäästi kertoi, miten Luther oli valtavassa synnin hädässä ja Raamattua lukiessaan hän huomasi, että ihmisen perussynti on itsekkyys. Raamattua lukiessaan Luther etsi kuitenkin Jumalaa. Hän huomasi, että ihminen tekee senkin itsekkäästi omilla ehdoillaan. Hän kuitenkin rukoili Jumalaa. Jumala kuuli Lutherin rukouksen ja hädän ja huokauksen ja lähetti häneen luokseen uskovaisen munkin, joka sanoi, ei riitä, että Daavid on saanut syntinsä anteeksi, vaan Pyhän Hengen todistus on sinun sydämessäsi oleva ja sanova, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näin lohdullisen viestin Luther sai kuulla synnin hädässään. Ja kun Luther kuuli armon sanaan, hän lakkasi ansaitsemasta autuutta. Hän sai kuulla ja tuntea, kuinka suloinen evankeliumin lohdutuksen virta sai laskeutua hänen sydämeensä. Niin, että hän lausui, oi minä uskon, minä uskon. Hän halusi uskoa ja uskoi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Näin me luterilaisessa kirkossa tunnustamme ja uskomme. Näin me, veljet ja sisaret kristittyinä, tahdomme uskoa. Saatuaan pyhän parannuksen armon, Pyhä Henki avasi Lutherille Raamatun aivan uudessa valossa. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeiden 16 ja 17 sanat olivatkin hänelle suuri löytö. Täällä hän kirjoittaa Paavali näin, minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Tämän löydettyään Luther vahvistui uskossa ja iloitsi siitä lahjasta, jonka hän oli saanut, uskomisen lahjasta. Roomalaiskirjettä onkin kutsuttu uskon vanhurskauden peruskirjaksi. Se kannattaa jokaisen lukea. Ei siksi, että me tulisimme Raamattua lukemalla autuaaksi, mutta sekin on annettu meille jokapäiväisen elämän ohjeeksi ja rohkaisuksi uskon tiellä. Evankeliumi oli lähtenyt liikkeelle Roomasta noin vuonna 30 jälkeen Kristuksen. Se saavutti Rooman jo pian ensimmäisen helluntaijuhlan jälkeen. Tuosta helluntaijuhlasta on tänä päivänä saarnattu ja puhuttu paljonkin näissä seuroissa. Mutta sen jälkeen tuo evankeliumi saavutti Rooman, kun tuossa juhlassa mukana olleet juutalaiset palasivat kotiin. Tuo Roomahan oli silloisen maailman vallan pääkaupunki, yli 4 miljoonan asukkaan pääkaupunki. Me puhumme tänä päivänä metropolialueista, pääkaupunkiseudusta Suomessa. Se on vähän pienempi kuin tuo silloinen Rooma. Mutta näitä metropolialueita on laajalti ympäri maailman eri maan osissa, jossa asuu lukuisa määrä ihmisiä. Tällaiseen kaupunkiin Luther kirjoitti tämän roomalaiskirjeen. Aluksihan tuo usko oli tavoittanut kaupungin juutalaisväestön, mutta yhä enenevässä määrin myös pakanataustaisen, monikansallisen ja monikulttuurisen muun väestön. Rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan kansan matka saatossa tänä iltana olemme kokoontuneet etäviestimien välityksellä näihin suviseuroihin. Meillä on syytä onneen tässäkin iltahetkessä. Olemme autuaita, olemme onnellisia. Olemme saaneet ja saamme yhä uudestaan ja uudestaan kokea nostavina, kantavina ja rohkaisevina ajatukset siitä, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Meidän onnemme kätkeytyy tässä hetkessä tähän lukemaani roomalaiskirjeen sanaan. Tekstiimme, jonka kuulimme. Kun apostoli Paavali avasi siinä uskon vanhurskauden sisältöä, hän menetteli aivan samalla tavalla niin kuin kristillisyyden seuroissa ja näissä suviseuroissakin on menetelty ja aina menetellään. Hän luki Raamatusta tekstin ja selitti Raamattua Raamatulla. Saamme pyytää, veljet ja sisaret, näissäkin seuroissa Pyhän Hengen viisautta, että Jumala avaisi sanaansa, sillä usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sanaa. Näin Paavali kirjoittaa roomalaisille 10. luvussa. Kun Paavali selitti vanhan liiton lupaukseen perustuvaa uskoa myös galattalaiskirjeessä, niin siellä hän puhuu myöskin laista. Hän puhuu myöskin tässä roomalaiskirjeessä ja tuolla edellisessä luvussa Paavali tuo selkeästi esille, tiivistän sen ajatuksen noista jakeista 9-31. Siellä hän Paavali osoitti ihmisten syntisyyden ja kelvottomuuden Jumalan edessä. Hän osoitti myöskin sen, ettei kukaan tule vanhurskaaksi omilla töillään, ei omilla ansioillaan, eikä noudattamalla lain vaatimia tekoja. Lailla tässä tarkoitetaan Jumalan sanaa, ei maallista lakia. Lain tehtävä onkin opettaa tuntemaan, mitä synti on. Lain tehtävä on ajaa etsivää ihminen Kristuksen luo. Paavali ei suinkaan kumonnut lakia, päinvastoin hän vahvisti sen. Galatalaiskirje sanoo näin, että laki annettiin Abrahamin jälkeen 430 vuotta, siitä kului, ja se ei kumonnut Jumalan lupausta perinnöstä, jonka Abraham oli Jumalalta saanut. Menemme tuohon Abrahamin perintöön hieman myöhemmin, jos Jumala suo, mutta galatalaiskirje ilmaisee tämän hyvin selkeästi mikä se perintö on ja sanoo jotenkin tähän tapaan, että se ei kumonnut Jumalan lupausta perinnöstä siinä siemenessä, joka on Kristus. Ja sitten sanoo, että jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei perustuisi lupaukseen. Abraham, hän sai lupauksen Jumalalta ja siihen lupaukseen Abraham luotti. Rakkaat veljet, me saamme tänä päivänä uskoa toteutuneeseen lupaukseen. Jeesuksen Kristuksen lunastustyöhön, siihen, että hän on sovittanut meidän syntimme ja avannut tien taivaan kotiin. Eli tuo perinnön saaminen, joka meitä odottaa iankaikkisessa elämässä taivaassa, jonka Jumalan poika on meille valmistanut kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemisellaan, siis tien meillekin, niin tämä ei perustu lakiin, vaan se perustuu lupaukseen, Jumalan lupaukseen, ja siihen Abraham uskoi. Ja tällä lupauksella Jumala lahjoitti perinnön Abrahamille. Tuosta edellisestä luvusta ajattelin lukea kuitenkin vielä 3 jaetta, vaikka me olemme näissä tämän päivän seuroissa ainakin yhden veljen puheessa nämä kuulleet, niin luen kuitenkin, aina Jumalan sana tekee meidät vahvemmaksi. Niistä tiivistyy hyvin selkeästi luterilaisuuden ydinajatus, opetus uskon vanhurskaudesta. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, Biblian mukaan armoistuimeksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Tämä oli siellä lukemani tekstin edellisessä luvussa. Siinä on avattu uskon vanhurskauden pyhä salaisuus. Pyhä salaisuus, jonka ihminen saa uskon kautta omistaa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tuo pyhä salaisuus, uskon vanhurskaus, joka hänen työhönsä on kätketty, se hyvin selkeästi kiteytyy luterilaisen tunnustuksen ajatukseen siitä, että me saamme syntimme anteeksi ja tulemme vanhurskaiksi Jumalan edessä armosta Kristuksen tähden uskon kautta. Kun me, veljet ja sisaret, tänään ajattelemme sitä evankeliumin työtä, jota kodeissa, rauhan yhdistysten suojissa ja suviseuroissa ja maamme rajojen ulkopuolella, niin kuin veljet ovat jo tänä päivänä muistelleet Venäjällä, Amerikassa, Euroopassa eri maissa, Afrikan maassa ja eri maan osissa, monilla alueilla. Kun tätä Jumalan valtakunnan työtä on tehty ja teemme laajemminkin sen keskeisenä sisältönä on opetus uskon vanhurskaudesta. Tämä on niin tärkeä asia, että ajattelin, että en minä tätä tekstiäni vaihda, vaikka olin ajatellut ottaa tämän jo vuosi sitten pidettäviin suviseuroihin. Me vietimme 4. sunnuntaita helluntaista 2 viikkoa sitten, ja minä ajattelin, että jos Jumala osoittaisi tälle ajankohdalle sopivamman tekstin, mutta kun ei ilmoitusta tullut, niin ajattelin, että minä pitäydyn siinä, jonka olin valinnut vuosi sitten peruttuihin suviseuroihin. Tämä uskon saarna, jota me saarnaamme ja jota me olemme näissäkin suviseuroissa kuulleet, sen sisältönä on usko. Ja se saarnataan uskosta uskoon, niin kuin me kuulimme Paavalin kirjeestä. Ja se tähtää aina uskon syntymiseen ja uskon elämän hoitamiseen. Ei ihme, että Luther nimittää tätä epistolaa aivan kuin Raamatun perus uskon vanhurskauden peruskirjaksi. Autuutemme perustuu siis yksin omaan Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen. Jumala on valmistanut meille pelastuksen pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Ajassamme kyllä puhutaan hyvinkin paljon armosta. Puhutaan paljon Kristuksesta, mutta yhä useammin unohdetaan se, että ihminen voi omistaa tämän uskon vanhurskauden vain uskon kautta. Ihminen mielellään itsekkäästi lukee Raamattua ja tulkitsee sitä itselleen omaan elämäänsä sopivaksi sieltä, mikä hyvältä tuntuu. Mutta Raamattu on kokonaisuus, ja kun Pyhä Henki saa laskeutua evankeliumin vastaanottaneen sydämeen, se alkaa avata Jumalan sanaa, joka ei olekaan enää lakia, vaan se Jumalan sana muuttuu evankeliumiksi, kun Pyhä Henki sen kirkastaa. Ihminen ei voi saada vanhurskautta ansioilla, ei teoilla, ei lakia täyttämällä, ei Raamattua lukemalla. Mutta kun saa kuulla Pyhän Hengen saarnan, syntien anteeksi antamuksen evankeliumin, niin kuin näissäkin seuroissa on kuultu, niin tuo evankeliumin lohduttava ja parantava virta saa laskeutua Jumalan lapsen sanan kuulijan sydämeen. Jumala lahjoittaa uskon ja lahjoittaa Pyhän Hengen uskovan sydämeen kotiopettajaksi tielle ja matkalle. Vanhat ennen rohkaisivat parannuksen armon saaneita tällaisilla sanoilla, että lähde sinäkin seuraamaan meitä ja Herraa Jeesusta Kristusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Sanan kuulossa voi olla moniakin synnin hädässä olevia ihmisiä, Jumalan armoa ja rauhaa etsivä, jos sinä kyselet, olenko minä autuas, olenko minä onniteltava, olenko minä vanhurskas, olenko minä Jumalalle kelpaava, missä oletkin, Jumala etsii sinua. Sinullekin kuuluu Jumalan armo, Jumalan valtakunta, jonka olemus on vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. on lähestynyt sinua. Siinä asuva pyhä henki kutsuu sinua näissäkin seuroissa evankeliumin välityksellä sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinäkin saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Paavali kirjoittaa korintilaisille toisessa korintilaiskirjeessä 5. luvun jakeessa 17. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus, sillä vanhat ovat kadonneet. Katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Tämä vapauttava evankeliumin ilosanoma saa sinunkin sydämesi yhtymään Jumalan kansan yhteiseen matkasaattoon ja myöskin noihin suviseuratunnuksen sanoihin, Herra, sinuun minä turvaan. Herra, sinuun minä turvaan. Paavali kirjoitti tosiaankin myös täällä roomalaiskirjeen puolella, mitä laille tapahtuu, kun ihminen saa parannuksen armon. Hän sanoo näin, Kristus on lain loppu jokaiselle sen uskovalle autuudeksi, vanhurskaudeksi. Vanhurskas on Jumalalle kelpaava. Uskon vanhurskaus tulee Kristukseen uskovien sydämeen lahjana Jumalalta. Se ei ole oma ansio, niin kuin lakivanhurskaus on. Jumalan valtakunta on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. Se on Jumalan rakennus. Ja siinä rakennuksessa, siinä huoneessa on sovitusuhrina, armoistuimena itse elämän Herra Jeesus. Kun ahkeroimme kilvoitella Jumalan lapsena, synnin poispanijana ja evankeliumin uskojana, me pääsemme kerran taivaan kotiin. Iankaikkiseen elämään. Tähän evankeliumin vastaanottaneen elämään toki liittyy sitten myöskin evankeliumin vaiva, niin kuin se liittyy Jumalan lapsillekin. Ja meillä jokaisella on oma vaivansa ja oma ristinsä kannettavana Jumalan lapsina. Pietari muun muassa kirjoittaa epistolassaan, kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka ruumiissaan on kärsinyt, on luopunut synnistä. Aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat. Ryvitte irstaisuudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyssä ja juomingeissa. Ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden menoon, ja syyttävät herjauksiaan. mutta he joutuvat tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Tällaisilla sanoilla Pietari rohkaisi ennen uskoneita kristittyjä. He olivat saaneet myöskin parannuksen armon maailmasta, niin kuin monet Rooman uskovaiset olivat saaneet. Juutalaiset olivat kääntyneet juutalaisuudesta omaa vanhurskaudestaan, ja pakanat olivat kääntyneet epäjumalan palveluksestaan, ja monet Pietarin kirjeen vastaanottajat olivat samalla tavalla eläneet ennen, mutta kun he saivat parannuksen armon, niin Pyhä Henki tuli kotiopettajaksi ja kävi niin kuin Jeesus lupasi. Se muistuttaa teille kaikki, minkä minä olen teille puhunut. Ei tarvitse ihmisen enää etsiä Raamatusta Jumalan sanan paikkoja omiin ehdoin, vaan saa Jumalan armosta tyytyä siihen, minkä Jumala on Pyhän Hengen kautta ja lastensa kautta sanansa tahtonut kirjoittaa. Psalmin kirjoittaja ihastelee sitä, miten Jumalan sanaa saa olla hänen sydämessään ja opettajanaan päivät ja yöt. Se maistuu hänen suussaan niin kuin hunaja, ja siitä on monia kuvauksia psalmeissa ja Raamatussa. Mutta sitten Pietari kehottaa myöskin näin. Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia, toinen toisellenne palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina, joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi. Kun veljet ovat täällä seuroissa vuorollaan palvelleet, he ovat tyytyneet tähän Pietarin neuvoon. Jokainen omalla lahjallaan tahtoo kirkastaa, minkä Pyhä Henki avaa. Pietari sitten sanoo, niin, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Kristus on Jumalan valtakunnan kuningas. Hän on tämän Kristusruumiin pää, jossa Jumalan lapset ja kaikki parannuksen armon saaneet ovat jäseniä tässä valtakunnassa. Uskon isästä Abrahamista on sanottu, että hän on uskon kuuliaisuuden esikuva. Erityisesti te rakkaat nuoret, ajan myrskyn, monien muutosten ja virtausten keskellä, kun ajattelen teitä, kaiken kyseenalaistavan ajan keskellä, turvautukaa Jumalan lupauksiin, niin kuin Abraham turvautui. Hän sai kutsun jo iällisenä 75 vuoden vanhana miehenä jättää synnyin seutunsa, koota kaiken, mitä hänellä oli, muuttaa uuteen elinympäristöön, luvattuun maahan, Kanaanin maalle. Tämä Jumalan kutsu saattaa tulla tänäkin aikana joskus vanhemmallekin ihmiselle, Jumalan lapselle. Tähän kutsuun liittyy kuitenkin Jumalan antama lupaus, jonka me olemme näissä seuroissa tänään tämänkin jo kerran kuulleet. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja sinun nimesi on oleva suuri, ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Abraham lähti Kaldean Uurista kohti luvattua maata, mukanaan vain ihmisjärjelle mieletön lupauksen sana. Abrahamin matka oli hyvin monivaiheinen. Kuljettuaan Kanaanmaan halki, hän koki siellä nälänhädän ja joutui jatkamaan matkaansa Egyptiin saakka, kunnes sieltä palattuaan ja palatessaan tuli Negeviin ja siirtyi sieltä kohti Beteliä, kulkien leiripaikalta toiselle ja asettui lopulta asumaan Kanaanin maalle. Abrahamin matkaan liittyi myöskin monia raskaita koettelemuksia. Onko Jumala koetellut sinua, rakas sanankuulija, rakas veljeni ja sisareni? Jumala kuitenkin vahvisti liiton Abrahamin kanssa, teki liiton ja vahvisti sen myöhemmin. Hän vei Abrahamin avoimen tähti taivaan alle aivan kuin kädestä taluttaen ja lupasi pojan, jonka saamista Abraham oli epäillyt, että hänen omaisuutensa ja hänet peri joku muu kuin oma lapsi. Mutta lupaus oli edelleen, että hän saa lapsen pojan. Ja tämän Jumalan ihmeen kautta hänelle tulee olemaan jälkeläisiä niin paljon kuin on tähtiä taivaalla ja hiekan jyviä meren rannalla. Me voimme kuvitella, kun Abraham katselee avoimen tähti taivaan alle niitä tähtiä ja tähtisumua, jonka mekin voimme nähdä. Oliko helppo uskoa Jumalan lupaukseen? Mutta Abraham uskoi. Myöhemmin Jumala vahvisti tämän liiton Abrahamille ja antoi myöskin liiton merkin ympärileikkauksen. Kun Herra siinä yhteydessä ilmestyy Abrahamille, niin hän sanoo, minä olen kaikki valtias, vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti. Abraham sai jälleen lupauksen. Lupaus oli, että hän saa pojan lapsen. Abraham uskoi, vaikka hän itse oli jo tuolloin 99 vuoden ikäinen, ja Saarakin oli lähes hänen vaimonsa yhtä vanha. Mutta vuoden kuluttua tämä lupaus toteutui ja Iisak syntyi. Hänelle annettiin Jumalan ohjeen mukaan nimeksi Iisak. Kello käy ja minulle kerrottiin, että minulla olisi aikaa tuonne lähemmäksi 9, niin jos sallitte veljet ja sisaret, niin minä käyn tätä tekstiä vielä hieman läpi. Sitten Jumala koetteli Abrahamia. Hänen oli uhrattava omaa poikansa. Tämänkin Jumalan armon voimasta ja täysin vastoin ihmisymmärrystä, täysin vastoin omia tunteitaan ja isän rakkautta lastansa kohtaan. Uskon kuuliaisuudessa Abraham lähti toteuttamaan. Mutta Herran enkeli huusi Abrahamille taivaasta siinä vaiheessa, kun Abraham tarttuu veitseen uhratakseen omaan poikansa, niin enkeli huutaa taivaasta, Abraham, Abraham, älä koske poikaan, älä tee hänelle mitään pahaa. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltänyt uhraamasta omaa poikaasikaan. Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli tarttunut sarvistaan pensaikkoon. Abraham haki sen ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi Herra on edeskatsova, josta vielä tänäkin päivänä puhutaan Herran vuorella edeskatsotaan. Jumalan valtakunnasta, Jumalan kaupungista, jonka hän on laskenut alas taivaasta, se on niin kuin uusi Jerusalem. Se on Herran vuorella, tänäkin päivänä, joka on kaikkia muita vuoria korkeampi. Tänäkin päivänä Herran vuorella edes katsotaan. Jumalan pyhä henki, kun on saanut laskeutua uskovan sydämeen, se vahvistaa, että me olemme Jumalan lapset ja saamme turvallisesti luottaa Jumalan lupauksiin evankeliumin sanassa. Abraham ei ollut epäuskoinen, eikä hän epäillyt Jumalan antamaa lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnia varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi. Näin Paavali kirjoittaa tässä samassa luvussa, mistä minä tuon tekstin luin. Kyllä meillä, veljet ja sisaret, on varmasti ollut epäilyksiä sinulla ja minulla. Minullakin tänä päivänä ajattelin, että nämäkin asiat on kerrottu jo moneen kertaan tältä paikalta. Pitäisikö minun teksti vaihtaa, kun ilmoituksetkin ovat menneet? Mutta ajattelin niin, että minä luotan siihen, mitä Jumala on luvannut. Kun sinä suusi avaat, niin minä sen hyvyydelläni täytän. Näin minä ajattelin, että otan minä tämän tekstiksi ja kun me veljet ja sisaret epäilyksissä ja kiusauksissa matkaa teemme usein, niin Paavali kirjoittaa jatkoksi siihen, mitä äsken lainasin Paavalin kirjeestä roomalaisille. Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaaksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herran Jeesuksen. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eikö ole turvallista, veljet ja sisaret, uskoa? Ei Daavidinkaan elämä perustunut eikä autuus hänen omiin tekoihinsa eikä ansioihinsa. Vaikka Jumala antoikin hänestä tunnustuksen silloin, kun hänet asetettiin Israelin kuninkaaksi, että hän on minun mieleni mukainen mies. Hän oli kuninkaana Jumalan mielen mukainen ja kysyi aina Jumalan suuta, Jumalan lasten neuvoa ennen sotaan lähtöä ja taistelurintamalla ollessaankin. Hän tahtoi toteuttaa Jumalan tahtoa, mutta hänkin oli syntinen niin kuin kaikki ihmiset ovat. Hänen elämäänsä sisältyi moniakin raskaita asioita. Eksyttyään huoruuden ja murhan synteihin, hän joutui Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Mutta sitten kun uskovainen veli, profeetta Naatan, rohkeni ja sai voiman Jumalalta lähestyä Daavidia, hän kertoi esimerkin köyhän miehen karitsasta, lampaasta, jonka rikas mies varasti ja teki siitä vieraalleen pidot. Ja kun Daavid tämän kuuli, hänen sydämessään oli vahva tuomion henki, lankeemuksen langenneen ihmisen tuomitseva henki. Daavid sanoo, se mies on kuoleman oma. Niin Naatan tämän vertauksen kautta sanoo Daavidille, sinä olet se mies. Daavidilla oli varmaan mahdollisuus Naatanille kuninkaana tehdä mitä vain, niin kuin tuon ajan kuninkailla oli. Heillä oli valta yksityisen kansalaisenkin elämään. Mutta Naatan rohkeasti Jumalalta voiman saaneena lähestyi kuningasta. Ja kun hän tämän esimerkin avulla osoitti Daavidin syyllisyyden, Daavid katui syntejään. Naatan julisti ne anteeksi ja näin Daavid sai parannuksen pyhän armon. Hän pääsi jälleen takaisin Jumalan valtakuntaan. Jumala varjeli näin sitten tämän jälkeen taipumasta Daavidia epäjumalan palvelukseen. Ja psalmissa 51 kuvataankin hyvin kauniisti tämä Daavidin katumus psalmissa, tämä kuuliaisuus ja pyhän hengen vaikutus ja Jumalan armon voima. Jos minä sen löydän tästä omasta raamatustani, niin minä luen sieltä muutaman jakeen. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutasi tähden. Pese minut puhtaaksi rikkomuksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin Jumalan tahtoa. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minua tuomitset. Ja sitten hän sanoo, suo minun kuulla ilon ja riemun sanaa, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekooni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu. Ja suo minun iloiten sinua seurata. Tällainen oli Daavidin ilon kokemus, kun hän rukoili Jumalaa jo siinä vaiheessa. Mutta sitten aivan erityisesti tuo Daavidin autuus tulee esille psalmissa 32, kun hän oli saanut tuon parannuksen pyhän armon. Mehän muistamme kaikki sen ja varmaan näissäkin seuroissa on jo siihen viitattu. Mutta kun siellä sanotaan, ja siihen viittasi myöskin Paavali lukemassani tekstissä, niin Daavid sanoo, autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei vilppiä ole. Rakas veljeni ja sisareni, saat tässä iltahetkessä ylentää sydämesi Jumalan armoistuimen eteen ja uskoa omat syntisi. Kaikki kiusaukset, kaikki epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja pyhässä kalliissa sovintoveressä. Kun me ajattelemme tuota anteeksiantamuksen armoa ja sen kantavaa voimaa. Se kätkeytyy jokaisen matkamiehen sydämeen, kun Jumala sen lahjoittaa evankeliumin saarnassa. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo näin: evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle uskovalle autuudeksi. Jumalan voima sinulle lapsi, sinulle nuori, sinulle aikuinen, sinulle isä ja äiti, sinulle jo ikääntynyt vanhempi, veli ja sisar. Se on sinulle Jumalan voima. Se hoitaa ja se varjelee, se puhdistaa ja se kantaa meitä tässä Jumalan lasten kansan pyhässä matkasaatossa. Tämä matkasaatto katselee ja kurottautuu katseellaan tulevaan toivoon. Meidän toivomme ei ole kiinnitetty tähän aikaan, vaan se on kiinnitetty parempaan, mikä on edessäpäin, iankaikkiseen elämään. Jos meidän toivomme on ainoastaan tässä ajassa, me olemme viheliäisemmät kaikkia muita ihmisiä, mutta meidän toivomme onkin kiinnitetty iankaikkiseen elämään. Veljet ja sisaret, monissa epäilyksissä ja kiusauksissa minäkin tulin tähän palveluvuoroon. Saanko uskoa synnit anteeksi? Minä haluan uskoa teidän kanssanne. Ja sinä, joka et rohkene pyytää, usko sille paikalle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, rakas veli, kaikki synnit anteeksi. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Siksi jäämme nytkin näissä iltaseuroissa ja tämänkin puheen päättyessä Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun haltuun, joka on väkevä meitä rakentamaan ja antamaan meille perinnön pyhitettyjen joukossa. Jeesuksen nimeen, aamen.